Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 17. luvun alkuun ja nousemme sitä kuulemaan. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Ehkä tällaisen tekstin äärellä kysyt joskus, miksi minä en ole kokenut mitään samanlaista, sitä mitä nuo opetuslapset tuolla vuorella. Onko jotain vialla, jos emme saa kokea tällaisia kirkastusvuorikokemuksia? Kuuluisiko sellaisia siis olla? Näiden kysymysten selvittämiseksi on siis pohdittava, mitä tuossa tekstissä nyt oikein sanotaan. Mikä on sen merkitys ja sanoma meille tänään täällä? Siinä siis sanotaan, että Jeesuksen hahmo ikään kuin valaistui, kirkastui. Ja sitten hän keskustelee siellä satoja vuosia aikaisemmin eläneiden Mooseksen ja Elian kanssa. Ja vielä taivaasta kuuluu tuo ihmeellinen ääni. Tämä ei ole mikään ihan tavallinen tapahtuma, ei edes Raamatussa, jossa on paljon ihmeellisiä asioita. Ei ole ihan tavallista, että siellä jossakin tekstissä on suoraan Jumalan puhetta. Ihan lainausmerkeissä, näin sieltä taivaasta sanotaan. Eikä ole ihan tavallista, että satoja vuosia aikaisemmin eläneet ihmiset ilmestyvät uudelleen. Tämä kulkee siellä meidän järkemme rajoilla. Miten tällainen kaikki on mahdollista? Ja mitä tällaisen tekstin sanoma siis meille oikein voisi olla? Tällaisen poikkeuksellisen tapahtuman. Luulen löytäneeni siinä kaksi merkitystä. Ensinnäkin sen, että Mooseksen ja Elian ilmestyminen kertoo siitä, että nyt vanhan testamentin lupaukset täyttyvät. Nyt on koittanut Jumalan lupaama pelastuksen hetki. Se messiaaninen aika, jota tuhansia vuosia odotettiin. Vuori, jolle noustaan, on varmaan Siinain vuoren niin kuin vastin pari tai ikään kuin täyttymys sille. Siinain vuorella annettiin laki, liitto solmittiin. Nyt vuorella Mooses on todistamassa Messiaan tuloa. Myös silloin pilvi oli Jumalan läsnäolon merkki, kuten sieltä toisesta Mooseksen kirjasta monesta kohdasta saamme lukea. Mooseshan oli aivan erityisellä tavalla Messiaan ennakkokuva. Hän sai johdattaa kansan pois Egyptin orjuudesta, niin kuin sitten Messias synnin orjuudesta vapauteen. Hän sai puhua Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Hänen kasvonsa loistivat tuollaisen tapaamisen jälkeen. Jeesuksesta sanotaan, että me saimme katsoa sellaista kirkkautta, joka ainoalla pojalla on isältä. Eliallakin oli aivan erityinen tehtävä. Hän oli ensimmäinen profeettojen joukossa. Hän aloitti ikään kuin tämän profeetallisen kauden. Vuorella hän voitti Baalin profeetat. Jeesus voitti kuolemallaan kaikki pahan vallat. Mooses ja Elia ovat siis todistamassa siellä, että kaikki se, mitä on odotettu, toteutuu nyt. He ovat niiden pyhien kirjoitusten päähenkilöitä, joita Raamatussa kutsutaan juuri nimityksillä laki ja profeetat. Löydämme tämän ilmaisun Uudesta testamentistakin monta kertaa. Mooses sai Jumalan lain. Puhutaan Mooseksen laista, johon koko vanhan testamentin usko oikeastaan perustuu. Nyt hän on täällä todistajana. Kun Jeesus puhuu opetuslapsille ylösnousemuksensa jälkeen, hän sanoo moneen kertaan, että nyt toteutuu se, mistä laki ja profeetat ovat puhuneet. Ja tuolla vuorella nämä kaksi niiden keskeisimmät edustajat ovat nyt todistajina. Tähän liittyy tekstin toinen sanoma. Mooses ja Elia lähtivät kumpikin tästä elämästä poikkeuksellisella tavalla. Mooseksen kohdalla kerrotaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 34, että Jumala hautasi hänet. Ja ettei kukaan tiedä, missä Mooseksen hauta on. Eliasta taas kerrotaan, että hänet otettiin tulisilla vaunuilla taivaaseen. Toisen kuninkaiden kirjan 2. luvussa. Hänen ei sanota oikeastaan lainkaan kuolleen. Hän oli myös profeetta, joka sai herättää kuolleen. Sekään ei ollut ihan tavallista. Tällaiset todistajat ilmaantuvat nyt tälle vuorelle. Toinen viedään suoraan taivaaseen, toisen hautaa Jumala itse. He ovat siis kuoleman voittamisen ennakkokuvia. He ovat ikään kuin ylösnousemuksen esimerkkejä vanhan testamentin puolella. Heidät marssitetaan nyt tälle vuorelle, kun on Jeesuksen elämän käännekohdasta kysymys. Luukkaan mukaan, joka kertoo myös tästä tekstistä, niin kuin Matteuskin, tai tästä tapahtumasta, Mooses, Elia ja Jeesus keskustelivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa, näin Luukas kirjoittaa. Oli varmaan upea hetki kaikille, Moosekselle, Elialle, Jeesukselle ja opetuslapsille, kuunnella sellaista keskustelua. No opetuslapset eivät ehkä ymmärtäneet siitä mitään, niin kuin teksteistä usein käy ilmi. Mutta se on ollut ihmeellinen keskustelu. Ja se jäi niin kuin epistolatekstistä, Uuden testamentin tekstistä kuulimme lähtemättömästi Pietarin mieleen. Niin että vanhoilla päivillään kirjeessä hän vielä kirjoittaa, me saimme nähdä Jumalan suuruuden ja kuulla äänen. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Tällaisen tapahtuman todistajia me tänään tässä olemme. Mooses ja Elia olivat siis todistamassa, että lupaukset täyttyvät. Ja he olivat esimerkkejä siitä, että kuolema ei ole kaiken raja. Se on ylitetty jo ennen, ikään kuin ennakoivasti. Ja nyt tapahtuu jotain suurta. No kirkastusvuori oli siis Jeesuksen elämän taitekohta. Tämän jälkeen alkoi tie kohti kärsimystä ja kuolemaa. Nyt Jumala vahvisti tässä Jeesuksen aseman ja kutsumuksen. Aivan samalla tavalla kuin jo kasteen hetkellä, kun koko toiminta alkoi. Nyt hän vahvisti sen uudelleen, kun oli tehtävän raskas finaali edessä. Nyt todistajiksi ja keskustelukumppaneiksi kutsuttiin laki ja profeetat, kuoleman voittaja ja Jumalan hautaama. Mutta entä me? Meidähän pitäisi edelleen kysellä, voisiko meille tapahtua jotakin kirkastusvuoren kaltaista ja pitäisikö? Ehkä vastaus olisi ei ja jossain mielessä kuitenkin myös kyllä. Ei sillä tavoin kuin Pietarilla, Jaakobilla ja Johanneksella tuolloin. Se tilanne ei toistu. Tuollainen välitön Jumalan ja hänen profeettojensa kohtaaminen oli ainutkertainen tapahtuma. Niin kuin monet muutkin Raamatun tapahtumat. Niillä oli pelastushistoriallinen merkitys, eikä ne sellaisinaan toistu. Me emme ole Mooseksen ja Elian kaltaisia pelastushistorian merkkihenkilöitä, joiden tehtävä olisi valmistaa tietä vapahtajan tulolle. Emme me oikein ole Pietarin ja Johanneksen ja Jaakobinkaan kaltaisia Jeesuksen silminnäkijä todistajia, joiden tehtävänä oli apostoleina välittää viesti Jeesuksesta ja syntien sovituksesta tähän maailmaan. Voi olla, että meille myös sanasta kirkastusvuori voi olla hiukan väärä käsitys. Kun Pietari näki Mooseksen ja Elian, hän halusi kyllä rakentaa majat ja jäädä sinne, mutta sitten kun alkoi oikein tapahtua ja pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni, silloin opetuslapset heittäytyivät pelon vallassa maahan. Jumalan kohtaaminen ja hänen äänensä kuuleminen ovat hyvin pelottavia asioita. Jeesus kyllä kirkastui, mutta opetuslapset eivät. Heille se oli pelästymisen paikka. Markuksen mukaan, joka myös kertoo tästä, hän sanoo Pietarista näin, että Pietari ei tiennyt mitä sanoa, sillä hän oli niin peloissaan. Siis Pietarikin, joka aina tiesi mitä sanoa, niin kuin olemme huomanneet. Kerran tuli tällainenkin hetki. Raamatun mukaan usein käy niin, että kun Jumala ilmestyy tai hän lähettää enkelinsä, niin ihmiset pelästyvät. Sen tiedämme ainakin siitä, että niihin tapahtumiin liittyy aina ensin tämä sana, älä pelkää, älkää pelätkö. Sitä sanotaan siksi, että ihmiset pelkäävät ja mekin pelkäämme. Mutta teksti jatkuu siis niin, että Jeesus tuli lähelle, kosketti heitä ja sanoi, älä pelkää tai älkää pelätkö. Kun he nousivat, he näkivät vain Jeesuksen. Raamatussa on monta kertaa siis näitä sanoja, älä pelkää. Niitä me tarvitsemme siksi, että me olemme pelkureita. Kirkastusvuoretkin voivat pelästyttää meidät. Tai pitäisikö se ajatella toisinpäin? Niistä tapahtumista, jolloin me pelkäämme eniten, voi tulla meille siunauksen paikkoja ja kirkastusvuoria. Vai muistatko, milloin rukoilit eniten? Vaikeiden aikojen tarkoitus on auttaa näkemään vapahtaja yksin. Hän sanoo, ei tarvitse pelätä. Johanneksen mukaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja vapahtajan rakkaus on täydellistä rakkautta, anteeksi antavaa rakkautta. Jeesuksen sovitustyön tähden Jumala voidaan nyt kohdata ja pelko saa väistyä. No niin, koskeeko siis kirkastusvuori meitä ja jos niin, miten? Otan tähän erään lainauksen Lutterilta. Hän eräässä rukouksessa sanoo näin. Taivaallinen Isä, joka johdatit Israelin lapset Egyptistä halki punaisen meren, joka ruokit heitä taivaallisella leivällä ja juotit heille vettä kalliosta. Tuo kaikki ei koske minua. Joka teit suuria ihmeitä Noalle, tuo kaikki ei koske minua, Luther jatkaa. Joka sallit Pietarin kävellä veden päällä ja käsket pitaalisten mennä näyttäytymään papeille, se ei koske minua, hän väittää. Mutta sitten hän jatkaa näin. Kuitenkin minä huudan sinua ja tartun sinuun, sinun sanaasi, siihen merkkiin, joka koskee minua. Herra, joka olet lunastanut minut poikasi Jeesuksen Kristuksen verellä, tämä sana koskee minua ja tunkeutuu taivaaseen asti. Ja vielä hän jatkaa näin. Tässä sanassa minä kohtaan sinut ja tiedän, että olet itse siihen sitoutunut, jotta minä tässä teossasi tarttuisin sinuun ja kohtaisin sinut. Tätä varten oli kirkastusvuori kokemus. Se on ristiä varten, kuolemaa ja ylösnousemusta varten. Se on syntien sovitusta ja anteeksiantamusta varten. Se on kyllä joskus myös pelkoa, mutta myös pelon väistymistä varten. Ja merkki, joka koskee meitä jokaista, on tässä. Jeesus on lunastanut meidät. Syntien anteeksiantamuksen sanassa on meidän kirkastusvuoremme. Muunlaisia kokemuksia voimme joskus saada muutakin ja niitäkin voimme tarvita, mutta tämä on varsinainen ydin. Sitä varten me luemme Mooseksesta ja profeetoista ja Jeesuksesta. Kun Pietari kirjoittaa siitä myöhemmin, se mitä kuulimme siis kirjetekstissä jo, hän jatkaa näin. Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Siis siksi, että siellä saimme nähdä Mooseksen ja Elian ja siellä Jumalan ääni kuului. Ja hän jatkaa vielä, ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun. Koska saamme kuulla tämän tekstin, nähdä Mooseksen ja Elian ja Jeesuksen siellä ja kuulla äänen taivaasta, me saamme entistä lujemmin luottaa Jumalan sanaan ja sen lupauksiin. Se, joka niihin kiinnittää sydämensä, on aina turvassa. Sellaista on se kirkastuminen, joka meille tässä maailmassa on mahdollista, eikä se ole vähäistä. Tuo taivaallinen äänikin liittyi keskeisiin vanhan testamentin ennustuksiin Messiaasta. Temppelin rakentamiseen liittyvän lupauksen yhteydessä puhutaan Jumalan pojasta, jonka kuninkuus pysyy ikiaikoihin asti. Ja Jesajan kautta tuli sanoma Herran kärsivästä palvelijasta, johon Jumala on mieltynyt. Jesaja 42.1. Ja kun toisessa evankeliumin kohdassa, jonka muistamme, rikas mies, joka kuoleman jälkeen oli joutunut vaivan paikkaan, pyytää lähettämään jonkun varoittamaan hänen veljiään. Muistanemme vastauksen. Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Me tarvitsemme tätä kirkastusvuorta. Moosesta ja profeettoja ja Uuden testamentin tekstejä, jotta me voisimme uskoa ja päästä perille. Tässä merkityksessä meidät kaikki on kutsuttu kirkastusvuorelle. Että sanoma, jonka Mooses, Elia ja opetuslapset kertoivat, kirkastuisi meille ja meidän kauttamme muillekin. Silloin maailman vapahtajasta tulee meidän vapahtajamme. Silloin Jumalan kirkkaus valaisee meidät ja antaa meille uskon, että meidänkin synnit on sovitettu ja että kaikkien syntien anteeksi antamus koskee juuri meitä. Jumala voi siis toki antaa meille erilaisia kirkkauden välähdyksiä, erityisiä siunauksia silloin, kun niitä tarvitaan. Mutta on hyvä muistaa, että kun Jeesus oli kastettu ja hän sai tämän ensimmäisen kirkastuskokemuksen ja äänen taivaasta, sen jälkeen hänet vietiin autiomaahan perkeleen kiusattavaksi. Tämän kirkastusvuoden jälkeen alkoi Jeesuksen kärsimystie. Pietari, Jaakob ja Johannes vietiin pian tämän kirkastusvuorikokemuksen jälkeen Getsemaneen, jossa heidän tuli rukoilla vertahikoilevan mestarin puolesta, mutta he nukahtivat. Ja kun Paavali puhuu suurimmasta hengellisestä kokemuksestaan, kuinka hänet temmattiin 7. taivaaseen, hän samassa yhteydessä puhuu lihan pistimestä, josta hän ei ollut päässyt eroon. Siunauksia annetaan tarvittaessa ja tehtävien mukaan ja usein vaikeuksien keskellä ja niitä varten. Jos saamme kokea jotain erityisiä hengellisiä kokemuksia, tarkoitus ei ole, että alkaisimme erityisesti kertoa niistä. Tekstimme jälkeen sanotaan, että Jeesus kielsi noita 3 opetuslasta kertomasta kokemuksesta. Samaan tapaan Paavali, joka oli kokenut ihmeellisen taivaskokemuksen, sanoo, ettei siitä puhuminen oikeastaan kuulu asiaan. Mutta mistä siis kuuluu puhua? Samasta, mistä apostolitkin puhuivat. Jeesuksesta. Tässä mielessä me olemme Mooseksen, Elian, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen seuraajia. Saamme uskoa samaan Jeesukseen, syntiemme sovittajaan ja kertoa hänestä muillekin. Ja meillä on tässä kyllä paljon tehtävää omassa ajassamme, jossa kristillinen sanoma halutaan usein työntää kokonaan syrjään. Kerran kun kuuluisa amerikkalainen evankelista Moody saarnasi tästä kirkastussunnuntain tekstistä, eräs kuulija sanoi hänelle, että hän on ollut kirkastusvuorella jo useita vuosia. Moody sanoi silloin, tulkaa nopeasti alas, sillä meidän Herramme ei tarvitse tuollaisia vuoristokiipeilijöitä. Hän tarvitsee kristittyjä täällä alhaalla. Saamme iloita, jos joskus saamme kokea jotakin, mitä kutsuisimme kirkastusvuorikokemukseksi. Mutta vaikeimmat ajat, voivat siis olla juuri niitä suurimpia siunauksen hetkiä. Ja se kaikki on vain sitä varten, että yhä lujemmin luottaisimme Jumalan sanaan. Että tulisimme alas niitä tehtäviä varten ja niitä ihmisiä varten, joiden pariin meidät on pantu. Ja jos et koskaan saa kokea mitään erityisiä kokemuksia, olet Jumalalle silti aivan yhtä tärkeä ja rakas. Uskosi on aivan yhtä hyvä ja oikea kuin meidän muidenkin, tai yhtä huono kuin meillä toisillakin. Ehkä sinua kasvatetaan uskomaan näkemättä ja muuta pyytämättä kuin olla lunastettu, sun kuoloos istutettu, kuten virressä sanotaan. Kiitollisina siitä, että saamme kaikki kokemuksistamme riippumatta uskoa itsemme Jeesuksen tähden Jumalan lapsiksi, saamme nyt nousta tunnustamaan kristillisen uskomme. Teemme sen Nikean tunnustuksen mukaan.